Подкасты «Радио Свобода».
Телеканал «Белсат» перестает існувати как незалежная одинка и перетворяется у одну из редакций замежного вещания польской громадской телевизии ТВП. Виконуючи обов'язки директора телеканалу Алексей Дзікавіцький покидає посаду дотерміново, он подав заяву на звольнение. Чи повпливає новий статус каналу на його працю, на лёс журналіста, чому сходить Дзікавіцький, що увогалі чекає «Белсат»? Про це сьогодні поговоримо у «Піку свободи». Мене звуть Дмитрий Гурневич. Алексей Дзікавіцький сьогодні мій гость. Привітання, Алексей.
Добрий день.
Алексей, я хотів би почати з опошньої новини. Вот літерально некалькі, може, годину тому з'явилася інформація польського видання газети «Виборча», що нібито у сядзібі «Белсату» зараз відбувається чи то в обшук, чи пиратрус. У всякому разі, супрацовники Центрального антикорупційного бюро Польщі зараз там щось роблять з «Белсатом». Чи це так?
Ну, я думаю, передусім треба питатися у колег з ЦБА, у пресової служби ЦБА. Я нікого тут не бачив.
Угу. Алексей, так давайте тоді поговоримо про те, що зараз відбувається з Білсатом і з вами особисто. У п'ятницю стало відомо, що новий директорка, чи хоча й головна редакторка телеканалу стане Аліна Коушик, представниця об'єднаного переходного кабінету, такі урад Тихановської. І була журналістка «Белсату», яка там працювала більш за 10 років. Ви після цього подали заяву на звільнення, бо написали у себе на Фейсбуку, що вам прикрий стиль, у яким це все зроблено. Що ви маєте на увазі?
Стиль, я мав на увазі передусім те, що усі, так сказати, як зараз прийнято казати, актори цієї ситуації не попередили мене про те, що буде зроблено. І я, так само, як написав у своєму дописі, я абсолютно не спрещую право телебачення польська громадська структура, якою є Білсат, був є вирішати, хто має бути керівником того чи іншого телеканалу. Це справа керівництва. Ми відомо, що наш канал так само існує в переважній більшості за сродки Міністерства заміжних справ, і це другий актор. Ну, а у третьому, у певному сенсі, є кабінет Світлани Тихановської, відкуди, в принципі, і прийшла тепер сюди у Белсат Аліна. Так ось мені подавалося, що було б просто, скажімо так, правильно хоча б попередити чоловіка, який стільки років займав цю посаду, у сенсі посаду вже не довго, як директора, але намісника директора, працював у каналі з самого початку, ну що планується такий рух, і що ось кандидат чи кандидатка, переємниця буде менавіта з кабінету Світлани Тихановської. Але я про це не відав і довідався за кілька годин, за 3 години докладно, до моменту, коли це було обвещено. Ось це я мав на увазі, коли казав про стиль. Мені подається, це не до кінця сумленним.
Ви, до речі, вернули Світлані Тихановській, не відомо докладно кому, команді, знак командного гонору. Це узнагорода, яку ви отримали менавіто за працю на Білсаті, за вашу менеджерську справу там. Ви написали, це хоча й про стиль, сапсований компас і, власне, гонор, ставлення навіть до своїх, а не про слушну мету ці працю агулом. Але це ж не Світлана Тихановська вас звільняла?
Ні, звісно, Світлана Тихановська. Справа в тому, що так, як і написав, що да, я завжди підтримував, звісно, особисто, я там не казав моїм співпрацовникам, ну ось там треба виключно добре писати і казати про кабінет Тихановської чи про саму господарню Тихановську. Я маю на увазі те, що я підтримував те, що вона робить, місію, яку вона виконує, і лічу, що у певному сенсі добре її виконує. Але на цей сам знак називається знак командного гонору. Ось. І там є слово гонор, але якоє предугледжує гонорові поводини. А таких поводинів я, так сказати, не побачыў гэтым разам таму, лічу, што правільным было гэтую адзнаку вярнуць.
А офіс Ціхановскай меў некае дачыненне да таго, як з вамі абышліся ці вось гэта перамена на пасадзе?
Ну, цяжка сказаць, ці меў некае непасрэднае дачыненне, гэта хутчэй трэба пытацца ў офіса Светланы Ціхановскай. Ну, але вядома, што спальня Коўшык, она ж яшчэ зусім недаўна была ў гэтым кабінеце Светланы Ціхановскай. Я не ўяўляю сабе, каб пра гэта не ведаў кабінет, што яна збіраецца узначаліць Белсад, тым больш на ў часе гэтага спаткання, ці як яго называць, калі прадстаўлялі новую кіраўнічку Белсаду, ну, з прамовай выступіла сама Светлана Ціхановская онлайн, которая была рыўцом на сувязі з рэдакцыяй Белсаду.
А што, дарэчы, наказала там?
А я не ведаю, мне не было там.
Угу. Ну, мы будзем запытаемся пра гэта, будзе магчымасць такую мець на днях з Алінай Коўшык, таму што ўжо наша інтэрв'ю дамоўленая, но мелася адбыцца ў бліжэйшы чацвер, то бок заўтра, але па нейкіх прычынах, незалежных ад нас, пакуль што спадарэння Коўшык пераносіць гэта інтэрв'ю, яна нібыта знаходзіцца ці ў камандзіроўцы, ці ў дарозе. Ну, у всякім разе мы дамо слова таксама іншаму боку. Але Алексей, на вашу думку, вось а прыход такога чалавека, ну, палітыка па вялікім рахунку, таму што Аліна Коўшык была журналісткай, потым перайшла ў палітыку, яна сябе так прадстаўляла. Зрэшты, не магло быць інакш, калі яна была побач з Светланай Ціхановскай. І прыход такога чалавека назад на Белсад, на вашу думку, гэта вось на аб'ектыўнасць неяк можа паўплываць ці не каналу?
Я думаю, трэба будзе пра гэта запытацца ў самой Лены Коўшык. Мне падаецца, гэта не да канца карэктным, таму што ўсё-такі палітыка это одно, а журналістыка іншая, нягледзячы на тое, што натуральна, па вялікім рахунку, мы ўсе па адным баку барыкад, бо мэта, ну, спадзяюся, у нас усіх адна, гэта вольная, незалежная, дэмакратычная Беларусь. Але ўсё-такі, калі наўпрост палітыкі хацелі б дыктаваць, допустим, Белсаду ці іншым сродкам масавай інфармацыі, што яны маюць, а што не маюць пра іх паказваць, ці пісаць, ці расказваць, ну, гэта было неправільна. Белсад, дарэчы, так ніколі не рабіў, ну, за майго часу прынамсі.
Вы сказалі за вашага часу, а вы ўжо афіцыйна выконуючы абавязкі ці ўжо не выконуючы абавязкі дырэктара?
Пакуль выконуючы, я падаў заяву, як вы казалі на пачатку, на звальненне, і зараз акурат вот перад гэтай размовай быў у аддзеле кадраў тэлебачання, дзе атрымаў інструкцыю, як перадаць справу бягучая.
А чаму вы ўсё-ткі вырашылі адмовіцца? Чаму ўсё-ткі вырашылі сысці з Белсаду датэрмінова?
Ну, па-першае, зноў жа, это пытанне стылю, пра які я казаў. Я, аднак, не хачу мірыцца з такім стаўленнем да людзей, каторыя шмат гадоў працавалі на тэлебачанні і яго практычна ствараў і я. Дык вось, это першае, это стыль. Другое, мне запрапанавалі узначаліць портал Белсад.ру. Акурат гэта адбылося ў момант, калі кіраўнічка гэтага порталу, которая справляецца са сваёй працай вельмі добра, яна знаходзілася і цяпер знаходзіцца ў шпіталі пасля цяжкай аперацыі на рэабілітацыі цяпер. Я сабе не ўяўляю сітуацыі, каб я заняў чыёсьці месца чалавека, прычым прафесіянала, заняў месца у часе, калі гэты чалавек знаходзіцца на рэабілітацыі. Ну, ёсць яшчэ іншыя прычыны, яны больш тэхнічныя, але вось гэтыя дзве.
Таму што, здаецца, наша Ніва пісала ўчора, не памятаю, на што яна спасылалася, што вы не хацелі таксама мець дачыненне да вось ператварэння Белсата з асобнага каналу, хаця і ў структуры ТФЛП, але ў рэдакцыю.
Так, ну гэта, разумееце, гэта справа хутчэй сімвалічная, таму што такая просто такі парадак працы, бо калі у структуры такой вялікай карпарацыі, якой ёсць польскае тэлебачанне, допустим, перастае існаваць нейкі тэлеканал ці нейкая, допустим, дэпартамент, ну то вось яго трэба заліквідаваць фармальна. Гэта так называецца. Гэта значыць, ну, правесці такі аўдыт, праўда, якія справы, колькі там людзей працуе, якія фінансавыя зобавязальніцтвы, якія дамовы падпісаны і гэтак далей. Як бы праверыць такі вось переучет зробить, проверить стан справа. И потом это все подписать и передать уладам, которые выше. Но я лечу так само, что хотя это натурально можно сделать некто инший, але я не хотел все-таки, как мой подпись стоял под таким.
Ну, а калі б вас, наприклад, не попросили покинуть эту посаду, а вы засталіся працаваць, то вы подписали б такі документ?
Калі б застався дзе працаваць?
Ну, калі б вас призначили, умовно кажучи, ось, уже директором телеканалу, ці головним редактором редакції беларускай?
Ну, і повторюся, гэта передусім ведзецца пра стыль, у якім гэта все робіцца. Другая справа, знову ж, я не маю претензій да кіраўніцтва там тэлебачання, гэта іхная справа. А якби што было б, калі б мне запропанавалі, я не ведаю, што было б. Маёй мэтай от у гэтыя месяцы ад сакавіка, калі мне прызначылі выканаўцам абавязкаў дырэктара, маёй мэтай было захаваць як мага больш кадраў у Белсаце, каштоўных кадраў, таму што кожны, хто займаўся, допустим, тэлевізійнай прадукцыяй, ведае, што знайсці незалежных, так сказаць, асяродках чалавека, который быў бы прафесіяналам у тэлевізійнай справе, а тым больш, допустим, відоўцам ці добрым выдаўцам ці прадзюсарам, вельмі і вельмі цяжка. І на маю думку, калі б гэтых людзей пазвальнялі, то потым знайсці было б, калі б нават знайшліся дадатковыя сродкі, час там, невядома, то вельмі цяжка было б зноў вярнуць на Белсаце, на якую-кольвіць чы іншую фірму. І давялося б зноў вучыць людзей. Таму я меркаваў заўсёды, што трэба людзей як мага больш захаваць. Ну, это калі б не запрапанавалі, калі б я ведаў, які будзе бюджэт на наступны год, калі б я ведаў, колькі ў нас будзе гадзін вяшчання, калі б я ведаў, колькі людзей, это залежыць таксама ад бюджэта, колькі людзей можна захаваць, я б тады глядзеў, але зараз гэта не актуальна.
Дарэчы, была дырэктарка каналу Агнешка Армашэўская-Гу запісала ў сябе на Фэйсбуку пра звольненых людзей на працягу з апошняга паўгоддзя. Ці вы мелі дачыненне да гэтых звальненняў? Здаецца, там яна 5 чалавек пералічыла, гэта пераважна.
Я не меў дачынення да звальнення гэтых маіх калежанак і калег. Яны былі звольненыя, ну як гэта тлумачыла, яны былі звольненыя кіраўніцтвам тэлебачання.
Алексей, што на вашу думку зменіць гэты статус пераходу каналу з такой паўнавартаснай адзінкі ў рамках ТФОП у рэдакцыю? Ці глядач гэта адчуе, ці адчуюць на сабе гэта журналісты, бо гэта найперш якбы галоўная выснова, бо разумееце, па дакументах мяняцца можа шмат што, але галоўнае, каб прадукт на выхадзе быў той самы, каб журналісты мелі таксама задавальненне таго, што яны робяць.
Ну, я вельмі спадзяюся, што гэтага не заўважыць глядач, што мои коллежанки и коллеги, которые застанутся тут, что они будут працавать надалей у комфортных, в комфортных умовах. Комфортные, значит, такие, коли журналист может спокойно выконывать свою працу, журналист, ти график, ти монтажер, неважно кто, любой удельник телевизионной продукции, выконывать свою працу относно спокойно, без усилякого вмешательства, не дай Боже, вмешательства у сенсе цензуры. Вось. Я вельмі спадзяюся, што так будзе і што глядач гэтага не заўважыць. Спадзяюся, але якбы ведаючы структурны падзел у такіх вялікіх фірмах, канешне, асобная адзінка это крыху іншая справа, чым толькі рэдакцыя.
Але вы бачыце некую пагрозу, што гэта можа быць не так камфортна, што штосьці рэальна можа змяніцца?
Я не ведаю, спадзяюся, што не.
А ці у галоўнага рэдактара, ці цяпер у рэдактаркі, будуць таксама іншыя паўнамоцтвы, каб уплываць на канал вось пасля гэтай рэарганізацыі? Умоўна кажучы, ця Аліна Коўшык зможа рабіць тое ж самае, што рабіла, умоўна кажучы, Агнешка Армашэўская, вы выконваеце абавязкі. Ці яе паўнамоцтвы будуць супер абмежаваныя?
Я не ведаю, якія будуць паўнамоцтвы, бо наколькі мне вядома так званага рэгуляміна, то есть статута да, нового, это осяродка для замежного вещания его еще не маю, не приняты, тому и неведомо, какие там у кого будут полномочия, но але кожным, какие бы они ни были, то, конечно, особная дирекция означает больше независимости, чем просто редакция. Тем не менее, я сподіваюся вельми и жадаю этого білсатовцам, каб гэтай незалежнасці было як мага болей.
Там, дарэчы, і бюджэт называўся, гэта кіраўнік замежнага вяшчання. Здаецца, 140 мільёнаў злотых, можна падзяліць на 4, гэта прыблізна атрымаецца колькасць у далярах. Ці гэта сітуацыю Белсату хутчэй паляпшае ці пагаршае ў параўнанні з мінулымі гадамі?
Ну, трэба, калі я добра зараз палічу ў галаве, ну, то сёлета Белсат и TVP World, то есть два канала, которые объединяются теперь, которых объединяют теперь, и которые будут поделены на четыре редакции, и они имели бюджет каля 130, бодай, что, коли не помиляюсь, але нечто такое, разом, все там 125 миллионов злотых. И теперь, коли 140, то треба поделить на четыре. Так, с Белсата выделяется рускамоўны вот так, і такая была заўсёды мэта. Я лічу, што гэта акурат пазітыўны элемент ўсёй гэтай рэформы, так скажам, выдзялення менавіта рускамоўнага вяшчання, што сама белсатаўская праграма будзе выключна беларускамоўнай. Бо так для гэтага гэта ствараўся, вот так, што калісьці выдзеліцца. Дык вось, трэба цяпер гэта падзяліць 140 на 4, а не на 2. І не ведаю, гэта будзе залежыць, канешне, ад палітыкі пэўнай міністэрства замежных справ і ў некім сэнсе ад тэлебачання. Што будзе ў прыярытэце? Ці англамоўнае вяшчанне, ці рускамоўнае, ці вяшчанне на украінскай мове, ці вяшчанне на беларускай. Я думаю, што, ну, чэй за ўсё, допустим, напэўна, прыярытэтам будзе вяшчанне англамоўнае. Ну, будзе самая магутная ў гэтай структуры. А як будуць дзяліцца сродкі на іншыя рэдакцыі, я не ведаю, то ўжо не да мяне пытання.
Аліна Коўшыка ў інтэрв'ю Сергею Падсасонаму на Белсаце сказала пра тое, што беларуская мова на Белсаце стане цяпер больш, паколькі вот так пераходзіць у асобную структуру. Вы былі, здаецца, галоўным ініцыятарам рускамоўнага вяшчання. Вы не адчулі, што гэта каменьчык у ваш агарод, што вы быццам бы русіфікавалі Белсат?
Не, я шмат разоў патлумачу, магу яшчэ раз патлумачыць. Вот так стварыўся і пачаў, это была карасенькая 20-хвілітная праграма ў 2017 годзе, бо тады ў еўрапейскім звязі шлі сур'ёзныя размовы пра стварэнне рускамоўнага еўрапейскага тэлебачання. Дык вось, калі гэта размовы пачаліся, пасля таго, як збілі, правда, самалёт над украінскай тэрыторыяй заходній, дык вось, заходнімі пасажырамі. Дык вось, на жаль, з гэтых размоваў, гэта скончылася ўсё на размовах. Адзінае, што паўстала з гэтых размоваў, гэта карантайм, правда, ну, слабодаўскі карантайм. І таксама цешуся, што амерыканцы гэта зрабілі. Дык вось жа, калі пачаліся гэтыя размовы, я палічу патрэбным стварыць такую хаця б карценькую праграму дзеля таго, каб калі еўрапейцы вырашаць усё ж фінансаваць такое рускамоўнае вяшчанне на Расіі, то маглі б гэта рабіць на базе нашай праграмы вот так. Яна хаця і маленькая, але ўсё-такі некая база ёсць, ёсць здымкі, ёсць архівы і гэтак далей. Мне падавалася гэта правільным з пункту гледжання стратэгічна. Такога, што, так сказаць, вораг у нас у ўсіх адзін. І на рынку рускамоўнага тэлевізійнага вяшчання вельмі мала, так скажам, на полі бою інфармацыйнага вельмі мала жаўнеру па светлай старане, па светлым баку. І зноў жа, на жаль, нічога з гэтага праекту не атрымалася, ну а вот так застаўся, таму што куды яго было выдзеліць. Мы не дачакаліся, на жаль, у часе, калі пачалася вайна, калі Расія напала на Украіну, гэтае вяшчанне было больш запатрабаваным, і зараз мы у лідарах такого вяшчання ва ўсім свеце. Я вельмі ганаруся гэтым і цешуся. Лічу, што гэта наша супольная справа. І цешуся, што вот так выдзяляецца цяпер. Гэта такая была мэта.
Ну, па сутнасці, гэта хіба што нікая унікальная ўвогуле з'яў была, таму што беларусы стварылі рускамоўнае, ну, не ведаю, ці СМІ, ці ПАЦ-СМІ, каторая было канкурэнтам велізарных кампаній такіх.
Ну, мы зараз апярэджваем часам у навінных праграмах і Current Time, і Deutsche Welle. І, ведаеце, адметнасць вот так палягае ў тым, я спадзяюся, што гэта не будзе знішчана, яна палягае менавіта ў тым, што над праграмай працавала і працуе рэдакцыя, якая складаецца прыкладна па траціне з украінцаў, беларусаў і расейцаў. І коли, допустим, ведуться ефір ёсць росіяць, а выдаўцам редактарам, выпускаючым редактарам ефіру украінец ці беларус, ці наадварот, ну тады это зусім іншы падыход. Мне падаецца, што ён у нас шырэйшы і ён не зацыклены на нейкіх такіх унутры, скажам так, разборках унутры. Хотя бы российской оппозиции. Тому мне подается, что он этот продукт варты доверу, и тому так добро глядится. Хотя это только 2 часа в день от понеделка до пятницы. Покой что.
Алексей, а вы размовляли уже с Алиной Коушек?
Так, мы размовляли у вечера, у первый день, когда обвешено было решение.
И коли не секрет, что у этой ситуации и она сказала вам, что вы сказали ей, это так выглядело, как выглядела встреча Байдена и Трампа, я веду, что это не то самое сравнение, але маю на умазе, ну, приязности и передачи у всех справа.
Не, я сказал им, я сказал Алине то самое, что сказал вам, что не прикро за то, как повела себе она и коллеги с кабинету в такой ситуации. А что, никаких претензий не маю, и все как бы справы, которые я могу передать и там мне подказать, я это зараблю. Для меня важнейшее, самое важное, это как бы только проект далее изнавал, и как бы это на корысть усим, на корысть навод той же Польши, которая финансует это. Угу. Так что для них это важнейшее, некие там садистые.
Але вертаючыся до гэтага стылю, все-таки, на вашу думку, хто быў гэтага ўсяго ініцыятарам? Ну, гэта што быў? Офіс Светланы Ціхановскай гэта ўсё прыдумаў?
Але што прыдумаў?
Ну, змену кіраўніцтва Белсату.
Не, я думаю, што не офіс Ціхановскай. Не, конечно, не. Гэта, напэўна, ідэя змены паўстала ў Польшчы. Іншая справа. Наколькі, так сказать, и белорусы брали в этом удел. Я думаю, вы у Алины можете спытаться.
Угу. Мы обязательно спытаемся. А на во что, на вашу думку, полякам спотребились все эти пирамены? Ну, это землетрус для такой деликатной установы, как Белсат, которая, в принципе, иснует за чужую ласку, бо иснует за польские гроши на белорусской мове. Повинна же быть некая мотивация такого решения, рациональная?
Но я не ведаю, какая мотивация это хорошо не докладно, потому что когда мне было увещено про то, что я не буду керовать больше Белсатом, я никакой мотивации не почул. Но вот мне не сказали 2 слова, чему, что я роблю не так. Але может, те, кто принял это решение, мают некие великие стратегичные меты, которые сягаются так далеко, а я их могу не разуметь.
Может, а вы что-то сделали, перешли дорогу просто начальству некому, подписали некий лист солидарности в оборону, ци, не попарковались?
Я писал шмат листов и ходил шмат по таких кабинетах, але я ходил и робил это все эти месяцы не тому, что мне это было треба. Я не великий тусовщик, театр ходить по коридорах у Лады. Я ходил, как потлумачить тем, кто принимает решение в Украине, насколько важно иметь так само свою зброю на информационном фронте, что это вельми файно, что Польша купляет шмат зброи, ну, файно. В такой ситуации не меньше выйти. Я не за то, чтобы как бы робить танки за мест, там не ведаю чего-то доброго, але, ну, такая ситуация. Я тешусь, что Польша становится мощнейшей в сенсе войсковым, але я перекананы, что повинна быть и другая частка этой силы. Это сила именно сопротивления российской пропаганде и дезинформации в этом лику и по белорусскому, и на Беларусь, но и по российскому, что вот так. Тому я хотел потлумачить, что моя позиция такая, как не сделать резких, непотребных кроков, которые могли бы в неком смысле, может, не уничтожить, але пошкодить этой справе. Вот и все. Коли это не сподобалось, я не просил это для себе, але передусім для справы. И коли это кому-то не сподобалось, может, это причина. Я не веду, мне не потлумачили.
На вашу думку, Алина Коушек здолее керваць, ну, каб пашыраць кола гледачоў эфектыўна, каб польскае кіраўніцтва, которое дае грошы гэтаму каналу, было сапраўды задаволена і журналісты былі задаволеныя. Вы што, я ведаеце, вы працавалі 15 гадоў разам?
Так, конечно, конечно. Ну я не ведаю, як будзе, але я не гэта вельмі жадаю, жадаю, таму што кожны дырэктар, кожны кіраўнік моцны толькі тады, калі моцная ягоная каманда, каманда которая застаецца ў спадчыну, але не та каманда вельмі моцная тэлевізійных прафесіяналаў, которые рыхтаваліся да ўзроўню, скажем, наша ішлі да ўзроўню, на якім цяпер шмат гадоў. Так што я спадзяюся, што журналістам будуць і іншым, не толькі журналістам, а іншым супрацоўнікам каналу, творчым, не творчым, слузе, будуць створаныя добрыя умовы, ці, скажем, падтрыманыя добрыя умовы працы, а што Белсат будуць глядзець, чытаць як мага больш людзей. Я толькі гэтага жадаю, не жадаю нейкай катастрофы ці абніжэння рэйтынгаў, каб потым сказаць: "Во, глядзіце, ну вот, вот я ж вот за маіх часоў, за нашых часоў не, абсалютна не".
Я еще хотел таки вернуться еще до удела Светланы Тихановской в этой пресс-конференции, что это было такое, когда было прямое выключение, вы узгадывали про это. А вы сами лечите правильным, что миновито как бы Светлана Тихановская по сутности, как написала позднее Агнешка Рамашевская, легитимизовала весь этот процесс?
Гэта справа Светланы Тихановской брать у таких таких падзеях удзел ці не. Я лічу, што гэта была ўсё-такі іміджавая памылка. Але ну гэта зноў жа не мне вырашаць. Маім меркаванні, што гэта была памылка.
А вы не размаўлялі з прадстаўнікамі офісу, напрыклад, пасля гэтага здарэння, ці гаварылі?
Не, я напісаў толькі што каб не было за спінай, як гэта было зроблена са мной, то я напісаў спачатку ім про то, што вяртаю ім знак канонного гонара, і што гэта падам публічна, але што гэта верну.
Алексей, а чым вы зараз плануеце займацца пасля таго, як пакідаеце пасаду? Вы яшчэ вельмі малады чалавек. Вы 18 гадоў, трэба нагадаць, 18 гадоў ад самага першага дня на Белсаце.
Ну, дзякую за вельмі маладыя, не такі ўжо і маладыя, але ведаеце, я не бачу ў гэтым катастрофы. Мае як бы перакананні асабістыя кажуць мне ўспрымаць гэта як чарговы крок, который можна, так сказаць, перакаваць тое, каб стаць крыху іншым чалавекам, можа нават і крыху лепшым. Таму ведаеце, я зараз, па-першае, яшчэ на пасадзе, мне трэба скончыць справы, але ўжо прапановы паступаюць, некаторыя працы, і каб я іх, канешне, не буду раскрываць пакуль, але раскажу вам, каб быў веселей скончыць, раскажу, што ёсць адзін грэцкі горад, дзе мы з жонкай і сынам ещё раней вельмі часта адпачываем там на сябры каля мора, і вось сёння раніцай я атрымаў, значыць, ад сябра з Грэцыі прапанову працаваць там, каля мора, што праўда на будове, бо гэта будаўнічая фірма, ну, ўладальнік будаўнічай фірмы, працаваць на будове, але, што цікава, он кажа, што аб'ект каля помніка Дыягену і Александру. Там такі помнікі, які мені падабаецца, я зараз прыходжу, і он кажа: "Ну, вы слухай, аб'ект каля помніка Дыягену, будзеш сабе глядзець на філосафа, ты ж любіш нашу філософію, так што, хто ведае, можа, папрацую каля Дыягену".
Ну, вы будавалі Белсат, зараз будзеце будаваць нешта іншае. Ну, гэта ўжо будзе ваш асабісты выбар. Дзякуй вялікі, Алексей, за гэтую размову. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем быў пакуль яшчэ выконваючы абавязкі кіраўніка Белсату Алексей Дзікавіцкі. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Нагадваю, у бліжэйшыя дні таксама на нашым канале вы пабачыце гутарку з новай галоўнай рэдактаркай тэлеканалу Белсат, або хутчэй жа беларускай рэдакцыі цэнтру замежнага вяшчання польскай тэлевізіі Алінай Коўшык. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.